Ναι, το τραγούδι ταιριάζει τώρα προφανώς και με τον καλεσμένο που έχω δίπλα μου, ένα φίλο από τα παλιά. Τα έχουμε πει κατά καιρούς, αλλά είχαμε καιρό να τα πούμε. Είναι ο Θανάσης ο Καλύβας, με τον οποίο μιλούσαμε για ποίηση μια φορά σε μια τελευταία εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο πριν πολλά χρόνια, γιατί και καταξιωμένος εννοείται ποιητής είναι με τις ποιητικές συλλογές του που έχει βγάλει, και εννοείται τις πολύ βραβευμένες φωτογραφίες του σε διάφορους διαγωνισμούς. Αγαπητέ Θανάση, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού. Σε όλο τον κόσμο να έχουμε υγεία και καλή διάθεση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήθελα να πω ότι εδώ σε κάλεσα σήμερα για να μιλήσουμε για μια εταιρεία που έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια, μια εταιρεία που μας κάνει να αισθανόμαστε εν πάση περιπτώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε ό,τι ψωνίζουμε μέσα από γνωστά σούπερ μάρκετ και εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, αλλά και σε άλλα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι.
Νομίζω ιστορικά πλέον στην διαδρομή της έχει δώσει το στίγμα της. Η Μόντους είναι μια εταιρεία που είναι στο δεύτερο δεκαετία λειτουργίας. Έχει τα αποτελέσματά της, έχει πολυβραβευθεί και αυτή σαν εταιρεία στην καινοτομία, στο management, στις νέες τεχνολογίες, γενικότερα σε ό,τι κινείται πάνω στην ασφάλεια των τροφίμων. Και είναι και η πρώτη που δημιούργησε καθιστοποιημένα πρωτόκολλα μεγάλης κλίμακας, δηλαδή σε επίπεδο χώρας, στο λιανεμπόριο, σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στο Χαλκεδάκι εδώ στο Ηράκλειο που ξεκινήσαμε, και με ευγνώμων για την οικογένεια Χαλκεδάκη, γιατί έδωσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο επιχειρηματική, αλλά και μια ευκαιρία ανατροπής της υπάρχουσας νοοτροπίας, ώστε να πετύχουμε αυτό που πάντοτε συζητούσαμε στις ημερίδες και στα συνέδρια, να ενώσουμε το χωράφι με το ράφι. Εγώ ως άνθρωπος λοιπόν είμαι περήφανος που το κατάφερα αυτό το πράγμα με την χρήση των τεχνολογιών μέσα από τα λογισμικά που δημιουργήσαμε ως εσωτερική παραγωγή, και καταφέραμε και αποσπάσαμε. Εν συνεχεία πήγα στη Μετρό και στα My Market, στο μεγάλο όμιλο του Παντελιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Παντελιάδη γι' αυτό και τα στελέχη της εταιρείας για την μακροχρόνια τώρα υποστήριξη. Καταφέραμε μέσα από εκεί να πετύχουμε άλλες και άλλες αριστείες, 7 επιχειρηματικές αριστείες στο συγκεκριμένο θέμα, και να εξακολουθούμε να καινοτομούμε και σήμερα με καινούργια προϊόντα που ετοιμάζουμε και σε λίγο καιρό θα βγουν το 23 στη διαδρομή της αγοράς.
Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το αναζητούσες χρόνια, όσα χρόνια σε ξέρω, ήσουν ανήσυχο πνεύμα και αναζητούσες κάτι για να δώσεις στον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσει εμπιστοσύνη πηγαίνοντας σε όλα αυτά τα μεγάλα καταστήματα, έτσι δεν είναι, για να αισθανόμαστε δηλαδή καλά όταν πιάνουμε παράδειγμα ένα μαρούλι, να το πω έτσι, για να το πάρουμε να ταΐσουμε την οικογένειά μας, έτσι.
Είναι το μεγάλο ερωτηματικό για όλους μας. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι μια απλή επιχειρηματική πρωτοβουλία που θα φέρει το κέρδος. Όπως δεν είναι και η παραγωγή των τροφίμων μια απλή παραγωγική διαδικασία που θα φέρει και εκεί το κέρδος. Έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλαμβάνω με κάθε ευκαιρία ότι πίσω από κάθε ενέργεια και κάθε πράξη, αριστοτελική η λογική, πρέπει να υπάρχει το ήθος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ηθική υποχρέωση όταν ασχολούμαστε με τα τρόφιμα να στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό στη δημόσια υγεία, να την προστατεύουμε με κάθε μέσο και να δίνουμε όλο μας τον εαυτό, όλη μας την ενέργεια που έχουμε μέσα μας για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο κόσμος δηλαδή να μπορεί να εμπιστεύεται τα προϊόντα μας και όχι η επίφαση και της καταγωγής να αποτελεί πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας. Έτσι, δεν φτάνει αυτό.
Να μας βάλεις λίγο στο πνεύμα, διότι ο κόσμος τώρα που ακούει λέει πώς ο Θανάσης ο Καλύβας και η εταιρεία του κατάφεραν να πείσουν όλους αυτούς τους παραγωγούς να ενταχθούν στην ομάδα και πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή γίνονται επισκέψεις στους χώρους όπου παράγονται τα προϊόντα, τα μήλα ξέρω εγώ και τα λοιπά, και όλα αυτά τα προϊόντα που φτάνουν στο σούπερ μάρκετ για να τα πάρουμε εμείς.
Θα σας πω. Δεν μπορεί σε κάθε ενέργεια, όταν δεν ενωθούν τα δύο μέρη, να είναι ένας πλήρη κύκλος. Δεν μπορεί αποσπασματικά να αποδώσεις αυτό που ζητάς. Θα πρέπει να το κάνεις συνολικά. Αυτό που εμείς σχεδιάσαμε πριν από χρόνια ήταν ότι αντιλαμβανόμενοι ότι η παραγωγή ενός αγροτικού προϊόντος και η μεταφορά της μέχρι την αγορά είναι μια σκυταλοδρομία, ο ένας δηλαδή το παραδίδει στον άλλον, με συνέπεια στη διαδρομή να χάνονται οι πληροφορίες και με τις ευλογίες του μη ηθικού εμπορίου να μπερδεύονται και να ανακατεύονται τα πάντα. Εκεί συναντήσαμε, και το λέμε παρουσία, χωρίς φόβο, ευθύνονται πολλά μέρη που συναντάμε αδιαφάνεια στη διακίνηση του προϊόντου. Mm-hmm. Ευθύνονται και οι παραγωγοί, ευθύνονται και οι συσκευαστές, οι έμποροι. Φταίει και το λιανεμπόριο και τα τρία μέρη. Όταν λοιπόν επιχειρήσουμε να βάλουμε τους κανόνες, θα πρέπει ο ισχυρότερος όλων ή να τους επιβάλλει ή ο σοφότερος όλων να τους ενστερνιστεί και να τους εφαρμόσει πριν την επιβολή. Δεν υπάρχει τρίτη διαδρομή πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, όταν μιλάμε λοιπόν για ασφάλεια στα προϊόντα και υγιεινασιμότητα στα προϊόντα, θα πρέπει να καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς μπορεί, ερωτώντας μια εταιρεία που ξεκινάει πριν από χρόνια να πιάσει ένα όνειρο προσωπικό, να καταφέρει μέσα σε μια αγορά να δημιουργήσει ένα δεδομένο που σήμερα συμμετέχουν στο δίκτυό της για λογαριασμό των πελατών της περίπου πάνω από 200 εταιρείες το χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Πώς γίνεται να έχουμε ένα σύστημα καθητοποιημένο σε όλη την Ελλάδα που να εφαρμόζεται? Πώς γίνεται ένα σύστημα αυτοελέγχου που το οριοθετούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δύο αλυσίδες, ο Χαλκιδάκης και η Μετρό, τα My Market δηλαδή, έρχονται να απαντήσουν με σαφήνεια και απόλυτη διαφάνεια ότι έχουν έλεγχο στα προϊόντα που παράγονται και διακινούν από τα λάβια τους? Και αυτό βέβαια γίνεται με έναν τρόπο. Γίνεται με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, με σύστημα και με τις τεχνολογίες. Ένα συνδυασμός λοιπόν της πληροφορικής και της επιστήμης, της γεωπονικής και της χημίας, είναι ο συνδυασμός εκείνος που έφερε το αποτέλεσμα της επιτυχίας. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας μια εταιρεία μέσα ή ένας παραγωγός μέσα στο δίκτυο αυτό, γνωρίζει από την πρώτη στιγμή ότι πέρα από την εμπορική διαδικασία, την πολιτική των τιμών και όποια άλλη συμφωνία υπάρχει εμπορική, ότι θα συναντήσει τον δρόμο της τιμών τους, θα τη συναντάει κάθε μέρα και μέσα από αυτή τη συνάντηση θα δημιουργηθούν ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, θα αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, θα εκπαιδευτεί το προσωπικό της και σύν το χρόνο θα απαντήσει με μεγάλη ακρίβεια, αν επιθυμεί, στην αναβάθμιση ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της δικής του τη θέση. Άρα λοιπόν, η κάθε εταιρεία κρίνεται σε καθημερινή και σε ετήσια βάση, γίνονται επισκέψεις στους χώρους παραγωγής και ελέγχεται η καταλληλότητα, οι υποδομές, το μέρος των εγγράφων, των συσκευασιών, των υποδομών κτλ. Που έχουν επαφή με το προϊόν. Και από εκεί και πέρα, όλες αυτές τις πληροφορίες σε καθημερινή βάση διοχετεύονται στα ράφια, όπου ο κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα απλά από το αρθρό παρτίδας, είτε με την χρήση ενός QR code, είτε με την πληκτρολόγηση στο κινητό του αριθμού, να έχει όλη την πληροφορία του προϊόντος που λαμβάνει στα χέρια του πριν το αγοράσει. Mm-hmm. Αυτό είναι κοντολογής, είναι πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή. Δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία φράση, σε πέντε λεπτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σύνθετο αυτό το δρομολόγιο της ποιότητας που λέω εγώ. Είναι το μεγαλύτερο έργο ποιότητας που γίνεται στην Ελλάδα. Περίπου εμείς έχουμε στο ESERT, που είναι το μεγάλο μας λογισμικό, είναι δύο τα λογισμικά που δουλεύουμε. Το ένα το ESERT και το άλλο το ESERT. Το ESERT έχει να κάνει με την διαχείριση της καλλιέργειας στον αγρό, με την υγλασιμότητα στο ράφι και με την διαχείριση logistics όσον αφορά την πληροφορία. Και το ΣΕΡΤΟΣ έχει να κάνει με τον έλεγχο των εταιριών που συμμετέχουν σε εφοδιαστική αλυσίδα, που είναι ένα σύστημα διαφανέστατο σε αλληλεπίδραση χωρίς save. Δεν υπάρχει save εκεί. Δηλαδή, κάθε απάντηση στην ερώτηση που γίνεται είναι ορατή από το δίκτυο. Τους παίρνουν ποιότητες εννοώ. Και όλα αυτά μαζί φέρνουν το αποτέλεσμα. Κοντολογίες. Πλέον για μας είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, όχι να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, το έχουμε κάνει. Όπως είπαμε, και στις δύο περιπτώσεις συμμετέχουν περίπου 200 εταιρείες. Έχουμε στη βάση δεδομένων περίπου τις 26.000 παραγωγούς που είναι ενταγμένοι μέσα στο σύστημα. Έχουμε περίπου 100.000 αγροτεμάχια. Έχουμε 900 κωδικούς μαναβικής. Έχουμε μια απόλυτη γνασιμότητα σε όλο το logistics, σε πολλά κέντρα διανομής και παραλαβής προϊόντων κλπ. Και όλες αυτές τις πληροφορίες φτάνουν στα ράφια. Αν υπάρχει ένα παράπονο σε αυτήν την ιστορία που δεν παραπονιέμαι συνήθως στους άνθρωπους, είναι ότι μετά από 7 επιχειρηματικές αριστείες θα πολιτικοποιήσω λίγο τη συζήτηση. Όχι θα την κομματικοποιήσω, θα την πολιτικοποιήσω. Mm-hmm. Είναι ότι κανένας δεν μας ρώτησε. 7 Υπουργοί Ανάπτυξης παράδοσαν βραβεία είτε σε εμάς είτε στους πελάτες μας και κανένας δεν μας ρώτησε. Είναι διακομματικό το πρόβλημα, δεν είναι κομματικό. Είναι διακομματικό. Yeah. Δηλαδή και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έχουμε υπουργούς ανάπτυξης που συναντηθήκαμε στις μεγάλες αίθουσες των απονομών των βραβείων. Τη καινοτομία και τη επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, δεν μα ρωτήσατε τι έχουμε κάνει. Εγώ έχω φτιάξει ένα προϊόν που μπορεί όχι να καλύψει την Ελλάδα, αλλά να καλύψει όλο τον κόσμο. έχουμε διαδραστικότητα στην πληροφορία και είναι ορατή ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε στη χίλια την κίνηση της καλλιέργειας. Δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς, ούτε έχει περιορισμούς δυνατοτήτων όσον αφορά τον αριθμό των εταιριών που θα συμμετάσχουν μέσα κτλ. Τέλος πάντων, εμείς δεν. Καταρχήν προσωπικά, ας μιλήσω και μετά θα πω για το εμείς. Προσωπικά δεν είμαι ένας άνθρωπος που γκρινιάζω. Έχω πλήρη γνώση των πραγμάτων. Μεγάλωσα σε μια χώρα που η γκρίνια είναι εθνικό σπορ. Μεγάλωσα σε μια χώρα που την ώρα που ζητάνε έργα από ένα Δήμο γκρινιάζουν γιατί τους έκλεισε το δρόμο να τα κάνει. Είμαι σε μια χώρα που ο δημοσιογράφος είναι ο μεγαλύτερος λαϊκιστής, χαϊδεύοντας αυτιά ευαίσθητα και ευάλωτα από μάζες χαμηλού κυρίως οικονομικού επίπεδου για να έχει και αυτό την ακροματικότητά του. Είμαστε σε μια χώρα όπου ο πολιτικός δεν στέκεται απέναντι στην αλήθεια, αλλά στέκεται απέναντι μάλλον στην ανακηρύσσητος ο χειριστής της ευελιξίας και της πολιτικής ικανότητας να αποφεύγει πράγματα και όχι να απαντάει. Όλοι έχουν δίκιο, και ο εργάτης και ο αγρότης και ο επιχειρηματίας και ο πολιτικός και ο αυτοδιοικητικός και ο ιερέας και ο λόγιος και ο αγράμματος και ο μορφωμένος και ο δάσκαλος και ο μαθητής. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά το δίκιο δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει δίκιο και άδικο, δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι αυτό δίκιο? Διότι έχει συντελεστεί μια πράξη που παραβιάζει το δίκιο. Και γιατί είναι το δίκιο, το άδικο πολύ ισχυρό? Γιατί είναι δυνατότερο και από το Θεού. Ούτε αυτός δεν μπορεί να το σηκώσει. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα μεγάλα αναπάντα τα φιλοσοφικά πρέπει να τα βάζουμε στη ζωή μας. Όχι όμως με τη λογική της πορείας που θα πίσω, τη λογική της πορείας που θα μπρος. Και τι θέλω να πω με αυτό? Αρκετές φορές με έχουν ρωτήσει και σε δημόσιες συζητήσεις και σε ιδιωτικές ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος επιχειρηματικού και πώς κατάφερε μια μικρή εταιρεία που ξεκινάει από το Ηράκλειο να μπει στα σαλόνια της αγοράς, να γίνει ένας αξιόπιστος μηχανισμός στην λειτουργία της, να ενσωματωθεί πλήρως και πολλά χρόνια παραλαμβανόμενα να παρέχει τις υπηρεσίες της. Όταν πριν από 2 δεκαετίες σχεδόν ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, και βέβαια τώρα είμαι 55 χρόνια, φανταστείτε ότι κάπου ήμουν 35 με 41 ακριβώς στο μετέχμιο που σταμάτησα την εμπλοκή μου με την πολιτική, περίπου το 2006 και μετά, και έδωσα όλο μου τον εαυτό στα δικά μου τα όνειρα, στις δικές μου τις σκέψεις και το τι θα κάνω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Σίγουρα.
Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δηλαδή εκείνη την εποχή το να μπορέσεις να δώσεις πληροφορία τι κουβαλάει ένα αγροτικό προϊόν από μέσα, δηλαδή να έχει δεδομένα ένα αγροτικό προϊόν, ήταν σαν να επιχειρήσεις σήμερα να ξεχρεώσεις την Ελλάδα. Τόσο μεγάλο ήταν το εγχείρημα. Δεν είχαμε τη βοήθεια των τεχνολογιών, δεν υπήρχε ίντερνετ στην περιφέρεια, δεν συνεργαζόντουσαν εύκολα και το εμπόριο και η γεωπόνη που πουλούσαν φάρμακα, και βέβαια δεν συνεργαζόντουσαν και η παραγωγή. Αλλά πέρα από αυτό όμως, όταν αυτό είναι τόσο πρωτοπόρο και τόσο συγκεκριμένο που μπορεί να δώσει αποτελέσματα, ξεπερνούμε και ξεπερνάει τα πάντα. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας και της αισιοδοξίας είναι η δικιά μου η Ελλάδα, είναι η δικιά μου αντίληψη, η δικιά μου νοοτροπία. Δεν θα σταματήσω ούτε εκεί. 20 χρόνια μετά έχω γίνει σοφότερος, έχω γνωρίσει όλη την Ελλάδα, έχω γνωρίσει όλους τους χώρους παραγωγής, έχω αποκτήσει φίλους, δεν έχω κάνει κανένα εχθρό μέσα από αυτή τη δουλειά. Δεν έχω αποσπάσει αρνητικές κριτικές. Δεν υπάρχει ένα παράπονο. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό στα εμπλεκόμενα μέρη. Το κάνουμε με απόλυτο επαγγελματισμό. Γιατί ο επαγγελματίας τι είναι? Είναι αυτός που γνωρίζει να κάνει πάρα πολύ καλά μια δουλειά και να την κάνει. Όχι μόνο να την γνωρίζει, αλλά και να την κάνει. Και με ήθος. Με πάρα πολύ ήθος. Οι συνεργάτες μου είμαι πάρα πολύ περήφανος για τα στελέχη της εταιρείας. Είναι άνθρωποι καταρτισμένοι, με υψηλή μόρφωση, που αντιμετωπίζουν όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας με την δέωσα σοβαρότητα και ηθική που τους αξίζει και τους αναλογεί. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν από τη λογική αυτή της δημιουργικότητας μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
Μπορούμε τελικά?
Μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, που είναι πολύ εύκολο να κοιτάξουμε προς τα πίσω, μπορούμε να δούμε και τη διαδρομή που διανύσαμε για να καταλάβουμε πόσο μπροστά ή πόσο πίσω μείναμε. Υπάρχουν οι ευκαιρίες που είναι δίπλα μας. Το μυστικό λοιπόν της επιτυχίας, όπως είπα πριν, που έκανα αυτή την μεγάλη παρένθεση, που με ρώτησαν κάποτε ποιο ήταν, είναι τόσο απλοϊκό. Είναι μια σελίδα λευκή Α4, mm-hmm, που πάνω τράβηξα μια γραμμή και τοποθέτησα με κουκίδες όλες τις τάσεις της στραβής διαδρομής που συμβαίνει σήμερα σε αυτό που ήθελα να κάνω εγώ, που είχε να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων και της πιστοποίησης. Με την υπαρκτή πραγματικότητα δηλαδή, ότι ήταν την υφιστάμενη κατάσταση της εποχής εκείνης. Απέναντι τράβηξα μια δεύτερη γραμμή παράλληλη και από κάθε λάθος ενέργεια τοποθέτησα μια σωστή ενέργεια. Πώς θα ήταν, ας πούμε, η ιδανική διαδρομή απάνω σε ένα λάθος δρόμο που ακολουθούσαμε? Και εγώ προτίμησα να ακολουθήσω αυτή τη σωστή διαδρομή και πήγα στην αγορά αυτή τη σωστή διαδρομή. Δεν επιχείρησα να μπω μέσα από αυτό που υπήρχε, ούτε επιχείρησα να πάρω μέρος του πλούτου που παραγόταν μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Έφτιαξε μια καινούργια διαδρομή και την πήγα στην αγορά με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα και με πολύ αγωνία. Αν τελικά θα κατάφερα να περπατήσει δηλαδή αυτή η ιδέα.
Σαφώς.
Απέδειξε λοιπόν η αγορά, την εμπιστεύομαι απόλυτα την λογική της αγοράς. Είναι κάτι που δεν ελέγχεται από κανέναν, ούτε από τον ισχυρότερο οικονομικό παράγοντα, ούτε από τον ισχυρότερο πολιτικό του πλανήτη. Η αγορά λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες, έχει τρομερά τα αναγκαστικά και ξέρετε, δεν συγχωρεί ούτε και χαϊδεύει. Λοιπόν, με τη λογική αυτή πρέπει να πάμε στην αγορά. Η αγορά λοιπόν είναι το κέντρο των εξελίξεων. Είτε είναι της οικονομίας, είτε είναι της κοινωνίας, είτε είναι της πολιτικής. Όταν η αγορά λοιπόν λειτουργεί με κανόνες σοβαρούς και ξεκάθαρους, τότε όλα εξελίσσονται μια χαρά. Αν κάνοντας μια προσομοίωση, τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, θα πω το εξής. Ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι το αφημί. Ο καλύτερος υπουργός οικονομικών είναι ο λογαριασμός όψεως μιας εταιρείας. Η καλύτερη κυβέρνηση είναι το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας. Και ο ευημερεύοντας λαός είναι ο επιχειρηματίας. Αν όλο αυτό το σχήμα λειτουργήσει, παράγει πλούτο και για τα στελέχη και για τον ιδιοκτήτη και για την κοινωνία. Και βλέπουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ευαισθησία, την κοινωνική αλληλεγγύη, μεγάλες επιχειρήσεις και τοπικές επιχειρήσεις. Η περίπτωση της Αλσίας Χαριαδάκη είναι χαρακτηριστική για την κοινωνική παρέμβαση και το κοινωνικό έργο που παρέχει και προσφέρει. Και δεν το λέω εγώ γιατί συνεργάζομαι με την εταιρεία Χαλκιδάκη, το λέει όλος ο κόσμος.
Ναι.
Είναι αναγνωρισμένο, δεν υπάρχει κοινωνική πρωτοβουλία που δεν συμμετέχει και μπορεί να επιστρέφει μέρος του πλούτου και στους ευάλωτους αλλά και στους δυνατούς μέσα από τις εργασίες. Κοτολογίες, αυτό είναι το δικό μου το όνειρο. Το δικό μου το όνειρο είναι να συνεχίζω, να προχωράω χωρίς να μπαίνω σε λογική ούτε γκρίνιας ούτε οπισθοδρόμησης. Θέλω να έχω το μυαλό μου ελεύθερο. Θέλω να παράγω πράγματα. Θέλω να εκφράζομαι. Είτε αυτό είναι φωτογραφία, είτε αυτό είναι γραπτός λόγος και ποίηση, είτε αυτό είναι μια καινούργια ιδέα στη δουλειά μου, είτε ένα καινούργιο λογισμικό, είτε ένα καινούργιο προϊόν, είτε μια καινούργια επαφή, είτε μια καινούργια συνεργασία. Η δημιουργικότητα θα πρέπει να είναι το Α και το Ω που μας χαρακτηρίζει. Όταν μπούμε μέσα στη λογική της δημιουργικότητας, έχουμε πετύχει την εσωτερική ηρεμία. Όταν πετύχουμε την εσωτερική ηρεμία, μπορούμε να παράγουμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Να μην έχουμε ιδιαίτερα πολλά αναπάντητα και να καταφέρνουμε να δίνουμε το στίγμα το προσωπικό προς τα έξω, ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε. Κοντολογίες, αυτή είναι η διαδρομή. Τώρα, θα μπορούσε να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα, ναι, θα μπορούσε να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερες συνεργασίες, ναι, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερες συνεργασίες. Θα μπορούσε να γίνει κοινοκτημοσύνη όλο αυτό το πράγμα. Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Γιατί, όπως είπα και πριν, έχει το ηθικό της, του τρόφιμου. Ο χρόνος είναι μπροστά μας. Έχουμε χρόνο ακόμα. Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάποιοι άνθρωποι που κινούνται στους χώρους παραγωγής έχουν σοβαρευτεί πάρα πολύ.
Και αυτό αγαπητέ Θανάση Καλύβα, ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι, το έχω τόση ώρα που σε ακούω στο μυαλό μου, ότι το δυσκολότερο προφανώς κομμάτι ήταν να πείσεις τους ίδιους τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά που πρέπει για να παράξουν και να τους πείσεις ότι το προϊόν σου θα πάρει υπεραξία και θα βάλεις περισσότερα χρήματα στην τσέπη σου, αλλά θα τα βάζεις συνεχώς εάν πετύχεις μια καλή ποιότητα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιείς παράδειγμα δηλητήρια για να μην χάνεις την παραγωγή.
Ναι, ακούστε.
Και ήταν και η εταιρεία σου προφανώς μια εγγύηση γι' αυτό, έτσι.
Ναι, ναι.
Εγώ θα πάρω το προϊόν σου αν είναι καλό.
Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όπως είπα πριν, κάποιοι έχουν σοβαρευτεί πάρα πολύ. Και τι δημιουργεί αυτό? Δημιουργεί διεύρυνση της απόστασης. Από το οργανωμένο έχει ένα εχθρό το ανοργάνωτο. αλλά το ανοργάνωτο είναι ένα σκαλοπάτι για να πατήσει το οργανωμένο και να εξελιχθεί. Έτρωνε κάτερο. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα σοβαρό κομμάτι της αγοράς, ένα σοβαρό κομμάτι της παραγωγής και ένα σοβαρό κομμάτι της μεταποίησης, της τυποποίησης, απέναντι σε ένα μη σοβαρό κομμάτι της παραγωγής, του εμπορίου, της τυποποίησης, της μεταποίησης κτλ., καταλαβαίνετε αυτόματα ότι αλλάζει ο χάρτης. Θυμάμαι μια διαφήμιση που κάναμε πριν από χρόνια, πριν κοντά 10-15 χρόνια κάπου εκεί, που είπα ότι αλλάζουμε, έτσι ήταν ουτοπικό, αλλάζουμε τη λογική του λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Και κάποιοι χαμογελούσαν και μου λένε: Καλή, μα έχει τρελαθεί να πούμε, τι είναι αυτά που λες, ποιος εσύ που θα αλλάξει τη λογική του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, ένα μέγεθος τεράστιο οικονομικά, έτσι, και από άποψη θέσεων εργασίας και από άποψη οικονομίας κλίμακας. Και όμως αυτό έγινε. Και σας λέω λοιπόν τώρα, έχουμε προϊόντα στην Κρήτη που είναι εκπληκτικά, και όχι μόνο βέβαια, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κρήτη, ας πούμε, έχουμε το λάδι μας. Έπρεπε δηλαδή να φτάσω εγώ 55 χρόνων για να δω μια χρονιά που να έχει τιμή το λάδι, αλλά που δεν θα έχει εργάτες να το μαζεύεις. Έχουμε δει και από τη συνδικαλιστική μου δραστηριότητα παλαιότερα ευκαιρίες να χάνονται, τεράστιες ευκαιρίες και προϊόντα να εξαφανίζονται από τον νομό. Προϊόντα που εξαφανίστηκαν, θα σου πω. Η μεγάλη κρίση της μπανάνας το 89. Θα μπορούσε η Κρήτη, αν διαχειριζόταν πολιτικά και εμπορικά αυτά τα πράγματα, να είναι ο μεγάλος μπανανόκηπος της Ευρώπης. Και μην μου λένε εμένα για το ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί κάνει κρύο, γιατί η μεγαλύτερη θερμοκηπιακή μονάδα στην Ελλάδα με την υψηλότερη παραγωγική απόδοση αυτή τη στιγμή είναι στην Πετρούσα της Δράμας, είναι της εταιρείας Wonderplant και είναι περίπου 16-17 χιλιόμετρα από τον Ευρωκόπη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν στην νότια πλευρά του Ασφαλακρού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η επένδυση είναι, δημιουργεί την ευκαιρία και όχι μόνο το κλίμα. Είχαμε προϊόντα τεράστιας κλίμακας, όπως ήταν η Σουλτανίνα, η Σταφίδα που χάθηκε. Έτσι. Είχαμε προϊόντα μοναδικά στην Ευρώπη, που ήταν οι υπαίθριες ντομάτες και τα υπαίθρια κηπευτικά νότια του Ηρακλείου, από τα Δισκάρη μέχρι την Ιεράπετρα, σε χιλιάδες τόνους παραγωγή το χρόνο, που θα μπορούσε να είναι ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, απλά όχι pop, ονομασία προέλευσης δηλαδή, που χάθηκε κι αυτό. Έχουμε δει τις γεύσεις σε αυτή τη διαδρομή να χάνονται. Ποιες είναι οι γεύσεις? Πριν από χρόνια πολλά έπρεπε να αλλαχθούν οι ποικιλίες των κηπευτικών για να αντέχουν εμπορικά. Μετά λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν οι νοικοκυρές γιατί οι ντομάτες μέσα είχαν ξύλο, έτσι όπως λένε. Δεν τρογόντουσαν δηλαδή. Και σήμερα ερχόμαστε στην εποχή που αναζητάει ο καταναλωτής και το λιανεμπόριο πλέον, ξεκάθαρα, η μερίδα του λιανεμπορίου, ζητάει να έχει τη γεύση. Ζητάει τη γεύση. Οι εταιρείες προπαραγωγής βλέπουμε ότι αλλάζουν ρότα και πηγαίνουν προς τα εκεί. Να παράξουν υβρίδια που να έχουν τη γεύση. Δηλαδή αυτό που αφήσαμε μέσα από τα χέρια μας το αναζητούμε τώρα με τη διαδρομή 20-30 χρόνων. Όταν λοιπόν αφήνουμε προϊόντα που χάνονται και δεν χάθηκαν γιατί δεν ήταν καλά, χάθηκαν γιατί ήταν ανοργάνωτα. Γιατί κάπου στραβά αρμένει σε όλο το σύστημα. Δεν μπορεί να έχει μια σταφίδα 90.000 τόνων στο Ηράκλειο και να χαθεί και να έχουμε σταφίδες εισαγωγής για να δουλεύουν στα εργοστάσια. Δεν μπορεί να έχει μια κατηγορία καλλιέργειας που έχει 5 προϊόντα όπως είναι τα μπέλη και να το ξεριζώνεις. Δεν μπορεί να στέκεσαι στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς και αυτός που έχει επαφή με την αγορά να είναι το λεουργείο. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει το προϊόν σε μια αποθήκη και να μην σε ενδιαφέρει σε ένα και να μην στην καλή τιμή ευκαιριακά. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά, ούτε γιατί έχουμε ωραίους χορούς, ούτε γιατί έχουμε ωραία καλλιτσούνια, ούτε έχουμε ωραία ρακή. Και είμαστε και φιλόξενοι. Και έχουμε δει λοιπόν ότι την εποχή της φιλοξενίας, ένας πολύ μεγάλος όγκος προϊόντων δεν είναι κριτικά, έρχονται από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες κτλ. Για να καλύψουν αυτό το κόστος. Άρα λοιπόν η λογική κατ' εμέ πρέπει να είναι εξωστρεφής. Τώρα λέω πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα και. Αυτό με δυσκολεύει και εμένα, γιατί ο χρόνος με περιορίζει και η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν εξωστρέφεια. Πρέπει να διαχειριστούμε τα προϊόντα με τη δέουσα αξία. Και θα πρέπει να επιδείξουμε και τη σοβαρότητα και την ικανότητα, όχι για να κάνουμε, θα σου πω, χαμένες ευκαιρίες πέρα από το χώρο της παραγωγής και στον χώρο της οργάνωσης. Θυμάστε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2010 περίπου, πριν την χρεοκοπία της χώρας, για τα περίφημα δίκτυα, τα περίφημα κλάστερ που συζητάγανε τότε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ξέρετε τι γίνανε όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία φυλάδια.
Ναι, κάποιοι κερδίσαν όμως.
Φυσικά, αυτοί που βγάζαν τα φυλάδια, ίσως και αυτοί που τα σχεδιάζανε. Γιατί απεδείχθη ότι δεν ήταν σωστά σχεδιασμένα και το σύστημα, δηλαδή δεν τα υποδέχθηκε με τη σοβαρότητα, αλλά με τη λογική της απορρόφησης. Χάθηκε η κοινωνία της πληροφορίας. Και πρέπει να έρθει ο Πυρακάκης μετά από τόσα χρόνια για να καταφέρουν να κάνουν το κράτος πιο λειτουργικό. Είναι, θα μπορούσε αυτό να γίνει από τις αρχές του 2000. όταν δόθηκαν τρελά ποσά για την κοινωνία της πληροφορίας και βλέπαμε, ας πούμε, ένα δημοτικό site να κάνει 200.000 ευρώ, που σήμερα κάνει 2.000. Έτσι. Και τότε να φεύγουν τα λεφτά και να χάνονται. Είδαμε λεφτά να χάνονται για τις υποδομές, ανακοινώσεις από των μεγάλων έργων που δεν έγιναν ποτέ. Είδαμε και τι δεν είδαμε σε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Είδαμε στην πολιτική αδιαφάνεια. Είδαμε μηχανισμούς να θεριεύουν, να γιγαντώνονται και να κυριαρχούν. Είδαμε πολύ ψέμα και πολλή απαξίωση προς όλους, με μόνο στόχο τι, το προσωπικό όφελος ή την εξουσία ή το γρήγορο κέρδος. Δεν μπορούμε να πάμε και να συνεχίσουμε με αυτή τη λογική. Πρέπει να πατήσουμε το κουμπί το κόκκινο του κινδύνου, να σταματήσει η μηχανή ακαρία και να δούμε πώς από εδώ και πέρα τα επιμελητήρια, ή ο μαζικός χώρος, η αυτοδιοίκηση, η κεντρική πολιτική, η κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει να δημιουργήσει τους θύλακες εκείνους που θα επεξεργαστούν με όρους αγοράς και όρους επιστήμης κάθε λεπτομέρεια από αυτά που παράγουν γκρίνια.
Εννοείται.
Έτσι.
Άρα μπορούμε να έχουμε ένα καλό μέλλον για τα προϊόντα μας, αν κάνουμε τα βήματα που πρέπει.
Δεν θα αποκτήσει κανένα προϊόν, κανένα μέλος, αν η ίδια η κοινωνία δεν αποκτήσει ποιότητα.
Και κλείνουμε με αυτό, αγαπητέ Θανάση. Μια άλλη φορά σου υπόσχομαι ότι θα μιλήσουμε και για τις εκδόσεις σου, τις ποιητικές συλλογές και για τις βραβεύσεις της φωτογραφίας, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Θα το κάνουμε, αλλά πιστεύω να το κάνουμε σε κάποια αίθουσα.
Να το
κάνουμε σε κάποια αίθουσα που θα δίνει τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με όσους παραβρίσκονται και φυσικά, γιατί όχι, και ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή και μια ζεστή καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να έχουν υγεία και να παράγουν με δημιουργική σκέψη.
Σε ευχαριστώ
Νίκο, πάρα πολύ. Και χρόνια πολλά, δεν είπαμε.
Ευχαριστώ, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.